بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، آمين. محترم برادرلر، bugungi suhbatimiz ilgari e'lon qilinganidek o'lim haqida bo'ladi. ma'lumki, o'lim jasaddan ruhning tark etilishiga aytiladi. Bir jonzotni jasadidan uning ruhi tark etishi o'lim deb ataladi. Alloh taolo bu hayoti dunyoni, o'limni insonlarning ixtibori uchun, insonlarni imtihon qilish uchun yaratib qo'yganligini aytib, Qur'oni Karimda shunday deydi: "Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." U zot hayot bilan o'limni yaratdi, toki sizlarning qaysi biringiz yaxshiroq amal qiluvchi ekanligingizni imtihon qilib, balolantirib, ya'ni imtihon qilib tekshirib olishi uchun. Demak, biz mana shu hayoti dunyoda to ajalimiz yetgunga qadar, o'lim soati kelgunga qadar imtihon dunyosida yashar ekanmiz. Qur'oni Karimda o'lim so'zi o'zining mushtaqqotlari bilan, ya'ni o'lim degan so'zdan tarkib topgan fe'llar, ismlarni qo'shib hisoblaganda o'nlab oyatlarda, ba'zilar buni yuzdan oshiq oyatlarda zikr etilgan deyishgan, ko'p oyatlarda zikr qilinadi. Shulardan biri yuqoridagi oyat hisoblanadi. Yana bir oyatda Alloh subhanahu va taolo "Kullu nafsin za'iqatul maut." Har bir jon o'limni totuvchidir deydi. Bu o'limdan insonning bironta zoti mustasno emas. Barchaga keladigan oqibat hisoblanadi. Demak, o'lim barchaga keladigan, mahtum bo'lgan, aniq bo'lgan ish hisoblanadi. Shuning uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haqida gapirayotganda Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga xitob qilib: "Afa immata aw qutilan qalabtum ala aqobikum. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutilan in qalabtum ala aqobikum." dedi. Ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallam bir elchi xolos. Allohning risolatini, payg'omini yetkazuvchi bir inson. Agar unga o'lim yetib, o'lib yoki qatl qilinib qoladigan bo'lsa, sizlar orqaga qarab xavflanib ketasizlarmi orqangizga qarab deydi. Ya'ni bu bilan insonlarning barchasi, hatto payg'ambar Alloh taoloning eng suyukli bandasi bo'lgan zot payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham o'limdan mustasno emasliklariga ishora qiladi. O'lim dunyo hayotining borib-borib oxiri tugaydigan hayot ekanligini bildirib turuvchi narsa bo'lganligi uchun ham Qur'onda o'limni ko'p eslangan. Hadis-i nabaviylarda ham payg'ambar sallallohu alayhi vasallam doimo o'limni eslatuvchi so'zlarni aytib turganlar. Mana shunday hadislardan bittasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytardilarki, lazzatlarni kesuvchi o'limni eslanglar derdilar. Ya'ni kishi borib baribir o'sha tuproqni tagiga, yer ostiga qo'yilajagini fikr qiladigan bo'lsa, dunyodagi lazzatlar unga tatimasligini, dunyodan keyingi bo'ladigan hayotni o'ylab qolishiga ishorat ekanligidan mana shunday marhamat sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Demak, o'lim insonni, barcha insonni boshiga keladigan aniq mahtum ajal hisoblanadi, muddat hisoblanadi. Darvoqa Qur'oni Karimda o'limning o'lim zikri bilan aytilishidan tashqari ajal so'zi bilan ham muddat ma'nosida keladi. Qur'oni Karimda bunga oyatlar juda ko'p. Ya'ni ularning muddati yetgach, ular o'sha muddatlaridan kechiktirilmaydilar ham, oldin ham o'tib ketmaydilar degan ma'nodagi oyatlar ko'p keladi. O'sha muddatdan murod o'lim hisoblanadi. O'limni olish surati, ya'ni o'limning kelish surati esa barcha insonlarga Alloh subhanahu va taoloning izni bilan farishtalar yordamida o'sha ruh jasaddan chiqarib olinadi. Insonning ruhi jasaddan chiqarib olinadi. Darvoqa ruh deganda bizi ko'pchiligimizga ma'lum, Alloh subhanahu va taolo o'zining huzurida saqlab qo'ygan ilmlardan hisoblanadigan bir narsadir ruh. Chunki ruhni kayfiyati qanaqa ekanligini, ruh nima ekanligini Alloh subhanahu va taolo biron bir maxluqiga, bandasiga bildirmagan. Shuning uchun ham sura Isroda sizdan ruh to'g'risida so'raydilar. Aytingki, ruh Parvardigorimni ishidandir deng, degan oyatni keltiradi. Demak, ruh inson jasadidan tashqariga chiqarilishi bilan o'lim keladi. Insonning ruhga bo'lgan aloqasini ulamolar to'rga bo'ladilar. Buni hali azobi qabr to'g'risida hadislar kelganda buni batafsilroq balki vaqti bo'lar zikr qilishdi. Lekin hozir o'sha to'rtta turini qisqacha aytib o'tib ketmoqchiman. Birinchi aloqasi ruhning jasadga bo'lgan birinchi aloqasi onaning qornida bo'ladi. O'sha jasadga ruh kirgizilgandan keyin tug'ilguncha bo'lgan holat. Ikkinchisi dunyo hayotidagi tiriklik paytidagi aloqasi ruhning jasadga bo'lgan. Uchinchisi o'limdan keyin barzax hayotidagi aloqasi, to'rtinchisi eng mukammal aloqa esa qiyomat qoim bo'lgandan keyin oxiratdagi aloqa hisoblanadi. Demak, o'lim kishilarga yetib kelganida Alloh subhanahu va taoloning izni bilan farishtalar yordamida uning jasadidan ruh chiqarib oldi. O'sha farishtani Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo malakul maut deb atagan. Qul yatawaffakum malakul mauti allazi wukkila bikum. Ayting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizlarni sizlarga top biriktirilgan, tayinlangan o'lim farishtasi vafot toptiradi, vafot ettiradi, joningizni oladi deng, deydi Alloh subhanahu va taolo. Hadislarda ham bu farishtani nomi, men hozirgacha o'zim Alloh qudrat berganicha harakat qildim bu narsalarni hadislardan topishga. Shu hadislarda kelgan nomi ham o'sha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'oni Karimda kelganidek buni o'lim farishtasi deb atagan ekanlar. Ma'lumki, o'lim boshlanishi bilan g'ayb olami boshlanadi. Yana bir g'ayb olamlaridan biri farishtalarga bo'lgan iymondir. Bu iymon rukunlaridan bitta ekanligi ham hammangizga ma'lum. Endi farishtalardagi bo'lgan xususiyat, ularning nomlari Qur'oni Karimda yoki sunnati sahihada keladigan bo'lsa, biz o'shanga iymon keltirishimiz vojib bo'lib qoladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarda ham taqriban 15 ta hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni malakul maut deb ataganliklari, ularni ichida Sahih Muslimda bor, Abu Dovudda, Sunan Termiziy, Sunan Nasoiyda, Ibn Majada, Dorimiyda, Imom Ahmad musnadlarida, Malikni Muvatta'larida va boshqa kitoblarda 15 joyda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 15 hadisda malakul maut deb atagan ekanlar. Endi o'zimizda mashhur bo'lgan Azroil deb ataladigan ismiga keladigan bo'lsak, buni bir suyanchiq bo'la oladigan hadisda topa olmadi. Ibn Kasir rahimahullohni zikr qilishlaricha, tafsirlarida zikr qilishlaricha bu narsa Qur'onda ham sunnatda ham kelmagan. Shuni aytishlari bo'yicha ba'zi ulamolar buni ba'zi asarlardan, ya'ni sahobalarni balki ba'zilaridan, balki bu sahobalardan men topolmadim-ku, lekin undan keyingi ba'zi bir ulamolardan naql qilganliklarini keltiradilar. Balki bu narsa ahli kitoblardan olingan bo'lishi ham ehtimoldan uzoq emas. Endi o'limning shiddati haqida ozgina to'xtalib o'tsak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Imom Buxoriyning sahihlarida kelgan hadisda Oysha onamiz aytadilarki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening iyagim bilan ko'kragim orasida vafot ettilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'ng biron kishiga o'limning shiddatini karih ko'rmayman. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamki oxir keladigan gunohlari yu o'tgan gunohlari kechirilgan Allohni suyukli bandasi bo'lgan zotga shunchalik shiddatli o'lim keldimi? Boshqalardan men o'lim shiddati kelishini uncha karih ko'rib, yomon ko'rmayman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamgaki shuncha kelgandan keyin, deydilar. Sayyid, o'limni orzu qilsa bo'ladimi? O'lim har xil bo'ladi. Shularning ichida eng sharafli o'limlardan bittasi shahidlik maqomidir. Shahidlik maqomini orzu qilish esa payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qolgan sunnat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Imom Buxoriyda kelgan hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu u kishidan rivoyat qilib aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, mu'minlardan ba'zilarining meni orqamdan qolib ketishlari ular uchun karohatli bo'lmaganida edi, ya'ni ular qolib ketishimni mening ketib ular qolib ketishlarini ularni nafsi xohlamagan bo'lmaganida birorta Alloh yo'lida g'azovat qiladigan jamoadan, sariyadan qolmagan bo'lar edi. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh yo'lida o'ldirilib, keyin yana tiriltirilib, keyin yana o'ldirilib, keyin yana tiriltirilib, keyin yana o'ldirilib, keyin yana tiriltirilib, keyin yana o'ldirilishni orzu qilgan bo'lardim, yaxshi ko'rgan bo'lardim deydilar. Demak, shahidlikni orzu qilish o'limni yuksak maqomini orzu qilish inson uchun, musulmon odam uchun sunnat hisoblanar ekan. Kasal odamning esa o'limni orzu qilishidan qaytarilgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda sahihayinda keladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, birontangiz o'ziga yetgan zarar tufayli, og'irlik tufayli o'limni orzu qilmasin. Agar chin bo'lmay ketadigan bo'lsa, qilmoqchi bo'lsa, aytsinki, ey Parvardigora, modomiki hayot menga yaxshi bo'ladigan bo'lsa, meni tirik saqlagan. Agar vafot yaxshi bo'ladigan bo'lsa, meni vafot ettirgin deb duo qilsin, dedilar. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Aytdilarki, birontangizni jannatga amali kirgiza olmaydi hech kimni. Sizni hammi yo Rasululloh deyishdi. Meni ham. Magar Alloh o'zini fazli va rahmati bilan o'rab qolsagina shunda men ham kira olaman. Sizlar to'g'rilab o'zingizlarni harakat qilib, qo'ldan boricha, qo'ldan kelganicha harakat qilaveringlar. Lekin birontangiz o'limni orzu qilib qolmay. Yaxshi bo'lgan holatingizda ham, yomon bo'lgan holatingizda ham. Orzu qilib qolmangki, yaxshi bo'lib turgan bo'lsangiz, yana ham yaxshiroq bo'lish imkoniyati bor. Yomon bo'lib turgan bo'lsangiz, yomonlikdan qaytib, itoblanib, yaxshilikka o'zgarib qolishingiz mumkin, deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Tayyib. O'limni orzu qilish umumiy holatda o'limni orzu qilishdan qaytarilgan ekan, shahidlikdan tashqari. Endi o'limdan qo'rqsa bo'ladimi? Bunga ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam javob beradilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uzun hadisda haligi mashhur avliyolar hadisida bosh shunday boshlanadiki, kim mening valiyimga dushmanlik qiladigan bo'lsa, men unga urush e'lon qilaman, deydi Alloh taolo. Hadis qudsiyda. Ya'ni menga do'st bo'lgan odamga dushmanlik qiladigan bo'lsa, men unga urush e'lon qilaman, degan hadisni oxirida alloh taolo aytadiki وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته o'zim alloh taolo hadis qudsida aytayapti o'zim qiladigan narsadan biron narsada taraddudlanmadim mo'min odamning jonini olishdan taraddudlanganimchalik mo'min o'limni xohlamay turadi yaxshi ko'rmay turadi men esa mo'min bandamga yomonlik yetkazishni karih ko'raman yaxshi ko'rmayman mo'min bandamga yaxshi narsa yetsa deyman deydi alloh taolo ya'ni mo'min odam mavtni o'limni yomon ko'rib tursa men unga o'sha yomon ko'rib turgan narsasini qilishni xohlamay turaman deydi yana bir rivoyatda bu sahihni rivoyati imom buxoriyni boshqa bir rivoyat lekin baribir unga o'lim kelishi kerakda shuning uchun jonini olaman degan rivoyat ham keladi tayyib yana bir hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ibodat ibn somit u kishidan rivoyat qiladilar bir kuni aytdilarki Allohni uchrashuvini Allohga bo'lgan uchrashuvini kim yaxshi ko'rsa Alloh u bilan bo'lgan uchrashuvni yaxshi ko'radi u bilan uchrashishni kim Allohga bo'lgan uchrashuvni yomon ko'radigan bo'lsa Alloh u bilan uchrashuvni yomon ko'radi shunda Oysha onamiz aytdilarki yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayollarida yana ba'zilari aytdilarki biz o'limni yomon ko'ramizku uncha xohlamaymizku deganda yo'q u ma'noda emas dedilar lekin dedilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mo'min odamga o'lim hozir bo'lganda joni olinayotgan paytda Allohni roziligi uni hurmati bilan unga xushxabar beriladi shunda xushxabar berilganda o'zini oldidagi narsadan sevimliroq narsa ko'rinmay qoladi ya'ni o'limdan ko'ra sevimliroq narsa tezroq kelsin o'lim o'sha Allohni huzuriga boray deb qoladi shunday Allohni huzurini yaxshi ko'rib uchrashishni yaxshi ko'rib qoladi kofir odam esa o'lim hozir bo'lganida sakaratul mavtda yotganida Allohni azobi va uqubati bilan unga xabar yetkaziladi-da oldidagi ya'ni o'limdan biron narsa o'limdan ham ko'ra unga yomonroq ko'rinmay qoladi ya'ni o'lim eng yomon ko'rinib qoladi shunda Alloh bilan uchrashishni yomon ko'radi-da Alloh ham u bilan uchrashishni yomon ko'radi deydilar payg'ambarimiz yana bir hadisda bu o'sha hadisni davomida imom muslimni rivoyatlarida keladi o'sha o'lim soati degan nimani Oysha onamiz tafsir qiladilar ya'ni o'lim soatini holati shunday bo'ladiki deydilar ko'z tepaga qadalib ko'krak ko'tarilib tushib teri titrab barmoqlar qotib boshlaganda ana o'sha paytda Allohni uchrashuvini yaxshi ko'rib qoladi Alloh uni uchrashuvini yaxshi ko'rib qoladi deb tepadagi hadisni tafsir qiladilar tayyib endi o'limni orzu qilmasin degan hadis o'tildi tepada keyin shahidlik maqomini orzu qilish ham o'tdi to'satdan bo'lgan o'limlarchi to'satdan o'lim kelib qolishidan panoh tilash kerakmi yo tilamaslik kerakmi? To'satdan bo'lgan o'lim Alloh subhanahu va taoloni o'sha bandalarini orasida taqdir qiladigan qazolaridan, qadarlaridan bittasi hisoblanadi. Masalan, birov avariya bo'lib o'lib qoladi. Bu boshqa misollari juda ko'p. Ya'ni to'satdan o'lim kelib qoladi. Ba'zi asarlarda, ya'ni sahobalar, tobiinlardan kelgan va yana ba'zi hadislarda o'lim to'satdan kelib qolishi qiyomat alomatlaridan bitta deb zikr qilinadi. Qiyomat belgilaridan biri to'satdan bo'ladigan o'limlarni ko'payish. Buni ba'zi ulamolar sanadini ba'zilar sahih deyishgan, ba'zilar sanadini hasan deb, ya'ni bu narsa o'sha qiyomat belgilaridan biriga kiritilgan. Lekin o'lim to'satdan bo'lgan o'limdan panoh tilash, to'satdan bo'lgan o'limdan panoh tilash lafzi aynan shu to'satdan bo'lgan o'limdan panoh tilash lafzi bilan kelmagan. Chunki o'lim to'satdan bo'lgan o'lim yaxshi bilan, yaxshilik bilan ham, yomonlik bilan ham bo'lishi mumkin. O'ladigan odamni holiga qarab. Shuning uchun ham bu narsada nima kelmagan bo'lishi kerak. Masalan, o'ladigan odam solihlardan bo'ladigan bo'lsa, yaxshi odamlardan bo'ladigan bo'lsa, yaxshiliklarni qilib yurgan bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunida nur bo'ladigan amallarni ko'p qilgan bo'lsa, uning uchun to'satdan bo'lgan o'limning ham, keyin bo'lgan o'limning ham farqi yo'q. Lekin o'ladigan odam kamchilikli, doim tavbani kechiktirib yuradigan yoki o'zgalarga zulm qilib, boshqalarni ezib yuradigan odam bo'ladigan bo'lsa, Allohning g'azabiga uchrab yurgan odam bo'ladigan bo'lsa, to'satdan bo'lgan o'lim unga tavba eshigini bekitib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun ham kishilar bu o'limdan qo'rqishadi. To'satdan bo'lgan o'limdan. Shuning uchun ham to'satdan bo'lgan o'limdan ba'zilar panoh tilab yuradi. Ba'zi rivoyatlarda Imom Abu Davudda keladi, o'shanaqa o'limni intiqom va g'azab o'limi deb atalganligi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni lafzi bilan aytadigan bo'lsak, to'satdan bo'lgan o'lim g'azab ushlovidir deydilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, jonni solih bo'lishi, insonni solih bo'lishi yoki uni teskarisi bo'lib solih bo'lmasligi to'g'risida qat'iy bir so'z bo'lmaganligi uchun qalblar Alloh huzurida xuddi insonlarni tashqaridagi shakllari qanchalik o'zgarib tursa, qalblar undan ham ko'ra tafovuti bo'lganligi uchun bu narsalar insonlardan g'oyib bo'lganligi uchun buni, ya'ni o'lim, to'satdan kelgan o'lim yaxshi yoki yomon deb aytib bo'lmaydi. Ya'ni to'satdan kelgan o'lim shu tepada aytilgan tafsilga binoan ba'zilar uchun yaxshi, ba'zilar uchun yomon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bu narsada sobit bir hadis rivoyat qilinmagan. Lekin Alloh subhanahu va taoloni intiqomini to'satdan kelib qolishidan panoh tilangan bu narsa, bu hadis sahih hadis hisoblanadi. Imom Muslimda sahihlarda keladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytar duolaridan biri shu ediki: "Ey Parvardigoro, men sendan ne'matingning zavolga ketishidan, yo'q bo'lib ketishidan, ofiyatingning o'zgarib teskarisiga aylanib ketishidan, intiqomingning to'satdan kelib qolishidan va barcha g'azabingdan panoh tilayman derdilar. O'sha intiqomni to'satdan kelib qolishidan degan so'zni ichiga o'sha tepada o'lim ham kiritildi. Intiqom soati deb yoki intiqom ushlovi deb. Agar shu ma'noda aytiladigan bo'lsa, mana shu intiqomingni to'satdan kelib qolishidan degan duoni ichiga kirib ketadi. Bu to'g'rida, ya'ni o'limning turli holatlari to'g'risida hadislar anchagina ko'pgina kelgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'lim soatlarida qanday holda u kishiga o'lim yetganlari to'g'risida ham hadislar juda ko'p kelgan. Shulardan bittaginasini aytib o'tamiz, chunki vaqt ancha qisqa bo'lib qolyapti. U azobi qabr to'g'risidagi hadislar juda ko'p. Bu to'g'rida ham ozroq gapirilishi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlari soatida Oysha onamiz aytadilar, oldilarida bir idishda suv bor edi. Shunda qo'llarini o'sha suvga kiritib yuzlarini yuvaverdilarda aytdilarki, la ilaha illalloh, o'limning talvasasi masliklari borda deb qayta-qayta shunday qilaverdilar. Keyin qo'llarini shunday tik qildilarda rafiqi aloga deyverdilar. Hatto jonlari chiqib, qo'llari keyin sekin yerga shilqib tushdi deydilar Oysha onamiz. Endi shu o'limning muhim, o'limga aloqali bo'lgan musulmonlarni e'tiqodlaridan biri bo'lmish qabr azobi haqida ba'zi hadislarni aytib, bu to'g'rida ozroq to'xtalsak. Imom Buxoriyning kitoblarida Oysha onamizdan kelgan hadisda aytadilarki, bir kuni u kishiga bir yahudiy ayol kirib qoldi oldilariga. Qabr azobini aytdi. Qabr azobini aytdi-da, Alloh sizni qabr azobidan saqlasin dedi Oysha onamizga. Shunda Oysha onamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar bu to'g'rida. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ha, qabr azobi haqdir. Keyin Oysha onamiz aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin mana shundan keyin biron bir namozda ko'rmadim, magaram doim qabr azobidan panoh tilaganlarini ko'rdi deydilar. Asmo binti Abi Bakr radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, aytardilarki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kuni xutba qilib, o'rinlaridan turib xutba qildilarda qabr fitnasini, inson qabrida azobga duchor bo'ladigan qabr fitnasini zikr qildilarda shunaqangi gapirdilarki, musulmonlar bundan ancha g'uvillab dodivoy solib yig'lashga tushdilar deydilar. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, banda qabriga qo'yilganda va undan do'stlari yuz o'girib qabriga qo'yishib, keyin yuz o'girib ketishganida ularni oyoq kiyimlarini eshitib turadi. Shunda uni oldiga ikkita farishta keladilar. Uni o'tirg'izadilar. Unga aytadilarki, "Mana u odam to'g'risida nima derding hayotingda?" Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Mu'min odamga keladigan bo'lsak, aytadiki, "Men guvohlik beramanki, u zot Allohning bandasi va elchisidir" deydi. Shunda unga qarab aytiladiki, "U ana u do'zaxdan bo'lgan o'tir joyingga qara. Alloh subhanahu va taolo uni badaliga senga mana u jannatdan bo'lgan joyni almashtirib berdi. Hamma ikkalasi ikkala joyni ham ko'rib turadi. Keyin unga qabrida juda keng qilib beriladi. Munofiq bilan kofir esa unga ham xuddi shu savol beriladi. Shunda u bilmadim deb javob beradi. Odamlar aytayotgan narsani aytdi. Shunda bilmasding ham, o'qimasding ham deb temirdan bo'lgan bir bolg'a bilan shunday uriladiki, uni og'rig'iga qattiq qichqirib yuboradi. Insu jindan boshqa hamma jonzot buni eshitadi, dedilar. U Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni sahihlarida keladi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, mu'min odamning ruhi joni chiqadigan bo'lsa, ikkita farishta uni shunday qabul qilib olishadi-da tepaga qarab olib chiqib ketishadi. Qayerdan, osmondan qayerdan o'tayotgan bo'lsa, o'sha tarafdan uchragan farishtalar uni bu ruhni bunday shirin ruh ekanligini havas bilan aytib turadilar. Kofirni joni chiqqanda esa ruhi chiqqanda uni juda sassiq ruh ekanligini aytib turadilar deb bitta qisqacha qilib keltiryapti. Yana keyinroq buni tafsiloti keladi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan hadisda, uzun hadisda, bu hadisni ashabu sunanlar, Imom Ahmad ibn Hanbal va boshqalar, Imom Hokim ular rivoyat qilishgan. Baro ibn Ozib aytadilar, bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan bir ansoriy odamni janozasiga chiqdik. Qabrga yetib keldik, hali qabr qazil ulgurilmagan ekan. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qabr atrofiga o'tirdilar, biz ham o'tirdik. Osmonga qarab, yerga qarab turdilarda ko'zlarini balandga qilib, pastga qilib 3 marta qildilarda keyin aytdilarki, ey Parvardigoro, men sendan qabr azobidan panoh tilayman, dedilar. Keyin aytdilarki, musulmon odam oxirat tarafga qarab ketar ekan, dunyodan uzilib oxirat tarafga qarab ketar ekan, o'lim farishtasi unga keladida uni boshida o'tiradi. Osmondan farishtalar tushib kelishadi. Xuddi u farishtalarni yuzlari oftobdek bo'lgan, quyoshdek bo'lgan nurli farishtalar tushib keladi. O'zlari bilan birga jannat kafanlaridan, jannat xushbo'y atirlaridan olib kelishadi. O'tiradilar, ko'zlari yetdi. Mayitni ko'zi yetadigan, nazari yetadigan joyda o'tiradilar. Keyin farishta, o'lim farishtasi aytadiki, ey xotirjam jon, ruh, Allohning mag'firati va roziligi tomon chiqing, chiq, deb nido qiladi. Shunda kishini, mu'min odamni joni xuddi meshni uchidan suv qanchalik, bir qatra qanchalik yengil tomib ketadigan bo'lsa, xuddi shunday sidirilib, sekin yumshoqlik bilan joni chiqib ketadi. Shunda ular bu jonni bir ko'z ochib yumguncha osmon tarafga qarab turib olib o'tib ketadilar. Farishtalardan birortasidan, biror jamoatidan o'tadigan bo'lsalar, bu qanchalik shirin ruh ekan, jon ekan, kim ekan bu, deb so'rashadi. Shunda dunyodagi eng chiroyli ismi bilan falonchi falonchi o'g'li deydilar. Osmonga yetib borilgandan keyin unga osmon eshiklari shundoq ochilib ketadi. Har bir osmon ahli, ya'ni farishtalar keyingi osmonga shunday maqtov bilan kuzatib qoladilar, to 7-chi osmonga yetguncha. Keyin ularga buyuriladiki, aytiladiki, bu bandani kitobini oliylar, ulug'lar jamoatiga yozinglar. Keyin yana nido qilinadi, bandamni yerga qaytaringlar. Chunki men ularga, men bu insonlarni yerdan yaratdim, u yerga qaytaraman, qiyomat kuni u yerdan chiqaraman deb va'da berganman. Keyin joni, uni joni, ruhi jasadiga qaytariladi. Farishtalar kelib, Rabbing kim deb so'raydilar. Alloh deb javob beradi. Dining kim, nima deydilar? Islom deb javob beradi. Oralaringda chiqqan kishi kim deb so'raydilar. Shunda Rasululloh deb javob beradi. Nima bilasan, qanday bilasan deydilar. Shunda aytadiki, Allohning kitobini o'qidim. Unga iymon keltirdim, tasdiqladim deydi. Shunda osmondan bir nido keladiki, to'g'ri aytdi. Unga jannatdan to'shak yotqizinglar, jannatdan kiyim beringlar, jannatdan ichimlik beringlar deyiladi. Keyin qabrini ichida unga ko'zi yetgan, nazari yetgan joygacha keng qilib qo'yiladi. Jannatni hidlaridan, jannatni bo'yidan kelib turadi. Keyin uni oldida bir chiroyli yuzli, chiroyli kiyimli, xushbo'y hidli odam paydo bo'ladi. Shunda aytiladi, u odam mayyit aytadiki, unga qarab turib, xursand, sizni xursand qilgan narsa bilan xursand bo'lay, yoki xursand qiling meni, yoki xursand bo'ling. Bu yuzingizdan yaxshilik yog'ilib turibdi, kimsiz deb so'raydi. Shunda men solih amalingman deb javob beradi. Shunda keyin u nido qiladiki, Parvardigoro, tezroq qiyomatni qoim qilgin. Men ahlimga, molimga borib, ularga men bu berilgan va'daga vafo etilganimni aytay degan ma'noda men ahlimga qaytay deydi. Keyin Alloh subhanahu va taolo ning ushbu oyatini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qidilarki, iymon keltirgan bandalarni Alloh subhanahu va taolo dunyo hayotida ham, oxiratda ham o'sha sobit qavl bilan, mustahkam so'z bilan ularni sabotlaydi, mustahkam qiladi. Fojir odam esa buni teskarisi bo'ladi. Oxiratdan, dunyodan oyoq uzib oxirat taraf burilar ekan, unga farishta, o'lim farishtasi boshida o'tirib uzoqdan unga qora yuzli, qo'lida gurzi bo'lgan farishtalar kelib o'tiradilar. Shunda o'lim farishtasi unga qarab turib, ey habis, iflos jon, ruh, Allohning g'azabiga va azobiga qarab chiqqin desa, qo'rqqanidan joni, jasadini turli tarafiga tarqab ketadi. Shunda joni uni jasadidan xuddi tomirlar va asablar, asab tomirlari qanchalik qiyin sug'urib olinadigan bo'lsa, shunday qilib sug'urib oladilar. Xuddi jun ichiga kirib qolgan tikan qanday qiyin sug'uriladigan bo'lsa, o'shanday qilib sug'urib oladilar deydilar payg'ambarimiz. Keyin bir zum ham o'tkazmasdan uni osmonga chiqarib ketadilar. Tepadagi mu'minni holiga teskari o'laroq qanday farishtalar oldidan o'tadigan bo'lsa, ular jirkanib, bu qanday habis ruh ediki bizni burnimizni nima qildi deb haligi qilishadi. Bu qanday ruh? Habis ruh, iflos ruh ekan deydi. Shunda dunyodagi eng xunuk ismlar bilan unga farishtalar, o'lim farishtalari javob beradilar. Osmonga yetganda unga osmon eshiklari ochilmaydi. Keyin nido keladiki, buning kitobini past, eng pastdagilar kitobida yozinglar degan nido keladi. Keyin yana bir nido keladiki, bandamni yerga qaytaringlar, men deb yuqoridagi o'sha va'da qilingan so'z aytiladi. Keyin ular qaytarib o'tirmaydilarda, o'sha yerga qarab turib osmondan keyin jonini tashlab yuboradilar, otib yuboradilar. Jasadiga kelib tushadi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo surai Hajda kim Allohga shirk keltiradigan bo'lsa, mushrik holda o'ladigan bo'lsa yo kofir holda o'ladigan bo'lsa, xuddi osmondan yuziga qarab tushib ketganday, osmondan tushib ketayotganida uni qush olib ketganday yoki shamol uni g'izillatib tushirib ketganday, chuqur yerga tushirib ketganday bo'ladi degan oyatini o'qidilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin unga kelib farishtalar nima deb aytilishini, unga farishtalarga men bilmayman deb javob berishi, unga keyin do'zaxdan to'shak yotqizilishi, do'zaxdan eshik ochib qo'yilishi, jannat hovlisini ko'rsatilib, mana u sening joying edi-yu, shunga daraja, shunga yarasha amal qilmading deb nima qilinishi, keyin qabri shunday unga tortib beriladiki, hatto suyaklari, qovurg'alari bir-biriga aralashib kiyishib ketadi degan joylarini aytadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Keyin oxirida unga o'sha o'zining amali nihoyatda xunuk suratda kishi bo'lib, suratli kishi bo'lib turib oldida turganda, kimsan bu suratingdan odam yaxshilik kutmaydi deganda, men sening yomon amalingman, xabis amalingman deb javob berganda, nido qilib, duo qilib, iltijo qilaveradiki, ey Parvardigoro, qiyomatni qoim qilmagin deb duo qilaveradi. Azobi qabr to'g'risida bo'lgan hadislar nihoyatda yana ko'p. Yana ba'zilari muhim joylari qoldi. Keyin undan keyin gapiriladigan so'zlardan barzax hayotidagi bo'lgan holatlar, uni barzax hayotini dunyo hayotidan bo'lgan farqi, undan keyingi aytiladigan so'z o'limga hozir bo'lgan kishilarda musulmon odam uchun nimalar qilish kerak, u o'limga hozir bo'lgan odam uchun musulmon odam nima qilish kerak, bu to'g'rida so'zlash qoldi. Undan keyin xotima chiroyli bo'lish belgilari to'g'risida ozroq so'zlash niyat bor edi, bu qolib ketdi, bu ham ancha vaqtni oladigan. Undan keyin o'limni eslashdan bo'lgan foydalar, bu narsalarni hozir keyingi suhbatga qoldirish niyatida turibman, chunki vaqt tugab qopti. Agar sizlarda rag'bat bo'lsa, keyin buni suhbatni o'zim ham shu fikrda turibman, suhbatni davom ettirish niyatida bo'lgan kishilar bo'lsa, keyingi suhbatda emasmi, undan keyingisida buni davomini qilsak yaxshi bo'lsa kerak, chunki hozir bu haqda uzun so'zlab o'tirishga hozir iloj bo'lmay qoldi. Keyingi suhbatda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu alayhi va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.